halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Waa galab jimca ah 29ka bisha May sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno shaki laga qabo in dib u dhac ku yimaada doorashooyinka Soomaaliya iyo muddo kororsi loo sameeyay hay'adaha dawladda.
Maalintii baarlamaanka la kulmiyay oo la dhaariyay oo 28 December waxaa ka dhiman inta ka dhiman un baa noo dhiman anagu ma dhaysiin oo ay baarlamaanka
waxyaalaha aqsida keenaya iyo walwalka keenaya waa diyaargarowga waqtiga oo aad u gaaban oo ilaa iyo hadda aan la cadeynin hababka doorasho
kootadii haweenka inkasta oo sharciga ay ku jirtayna qaabka loo dhaqangelinayay weli bacda.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan sharciyaqaan falanqeynaya dalabka dadweynaha magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ee ku aadan in sharciga si dhaqso ah loo horkeeno askari dil u geystay nin madow ah isniintii lasoo dhaafay.
Sharcigu wuxuu kala xadidayaa awoodaha dowladda iyo nidaamka ee dowliga ayuu kala xadidayaa, inkasta oo dadku ay arkayaan cajalad isagoo askarigu maaragtay dhibaato u geysanayo shaqsigii dhintay, haddana waa in la maraa nidaamka cadaaladda kaas oo u baahan baaritaan dhammaystiran.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus ee dunida.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Waxaa inoo akhrinaya Casha Ibraahim Aadan.
Magaalada Minneapolis Jacob Freyh ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah maadaama ay mudaharaadiyo rabshado wata bilaabmeen jimcahan, iyadoo saldhig booliis iyo dhismayaal kale la gubay magaalada xiisadda ka jirta darteed, halkaasoo nin Mareykan ah oo madow uu ku dhintay xabsiga booliiska habeenimadii Isniinta. Gobernatoraha Minnesota Jim Wallace ayaa ugu baaqay ciidamada ilaalada qaranka inay isku dayaan ka hortaga rabshado kale. 500 oo askar ah ayaa la howlgeliyay sida ay sheegeen ciidamada ilaalada qaranka goor dambe oo xalay ahayd, waxaana loo dirayaa magaalooyinka Minneapolis, St. Paul iyo dhulka ku xeeran. Wariye ka tirsan Minneapolis Star Tribune ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in gawaarida gaashaaman ay bilaabeen inay dhex wareegaan faras magaalaha ka hor waaberigii aroornimadii jimcahan. Frey ayaa sheegay goor hore oo jimcahana in magaaladu ay ku sugan tahay xanuun iyo carab badan, laakiin boobka iyo gubashada ay yihiin kuwa aan la ogolaan karin. Isagoo yiri hantida la burburiyey waxay muhiim u yihiin bulshadeenna. Goor dambe oo Khamiistii shalay ahayd ayaa kadib markii boqolaal mudaharaadayaal ah ay si nabad ah isugu soo baxeen, waxaa agagaarka booliska Minneapolis isqabsaday olol. Wariyaasha goobta ku sugan ayaa sheegay in joogitaankii booliska ee aagga hoos loo dhigay oo aanay goobtaasi ka muuqanin wax booliisa, islamarkaana aanay hubin halka ay booliisku ku sugnaayeen. Fariimaha lagu soo qoray Twitter-ka ayaa muujinaya in saldhigga booliiska la baneeyey gaadiidka dabdamisyada ayaa sidoo kale ka maqnaa goobta. Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada ayaa khafiifisay xayiraadaha xagga safarka ah ee madaxweynihii hore Ivory Coast Laurent Gbagbo markii ugu horreysay Khamiistan maanta ah, tan iyo markii la sii daayay sanadkii lasoo dhaafay rabshada ka dhashay doorashadii dalkaasi kadib oo ay ku dhinteen 3,000 qof. Gbagbo ayaa ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dowladeed ee la hortaago maxkamadda Hague. Isaga iyo ku-xigeenkiisa ayaa laga daayay dambiyada ka dhanka ah aadminimada horaantii sanadkii 2019, 8 sano kadib markii la xiray. Macadda in Gbagbo uu ku laaban doono Ivory Coast, kaasoo hadda galaya doorashada madaxweynaha ee dhici doonta bisha Oktoobar ee sanadkan. Afhayeenu hadlay maxkamadda ICC ayaa sheegay in meel kasta oo Gbagbo uu go'aansado inuu aadayo ay tahay waddanku inuu u ogolaado joogitaankiisa. Gbagbo iyo ku-xigeenkiisa ayaa dafiray inay geysteen wax khalad ah oo la xiriira rabshadihii dhacay kadib doorashadii lagu murashanaa ee ka dhacday dalka Ivory Coast sanadkii 2010. Bangiga Horumarinta Afrika ee loo soo gaabiyo AFDB ayaa Khamiistii sheegay ina wax go'aan ah la gaarin oo ku saabsan cadaadiska Mareykanka ee ku aadan baaritaan dibadda ah oo lagu sameeyo madaxa bangiga oo ay ku eedeeyeen inuu jabiyay anshaxa. Xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa sheegay in Washington aysan ku qanacsanayn natiijada baaritaan gudaha ah oo bar yeeshay madaxa bangiga horumarinta Afrika Akinwumi Adesina. Gudoomiyaha guddiga AFDB Nayile Kaba oo sidoo kale ah wasiirka horumarinta ee Ivory Coast ayaa sheegay in guddiga ay kulmeen talaadadii si ay u baaraan arrinta kasoo bilaabatay cabashada kasoo baxday qof bixiyay xog sir ah oo ka dhanaa Adesina. Arbacadii ayaa warbixinada saxaafadda qaarkood waxay sheegeen in guddigu ay ogolaadeen codsigii Mnuchin ee ahaa inay magacaabaan baara sare oo madax bannaan oo dibadda ah oo leh xirfad sare si ay si qoto dheer uga baaraan degaan cabashada. Dokumenti ka kooban 15 bog ayaa qof bixiyay xog sira oo hoose horaantii sanadkan ku eedeeyay in jabinta anshaxa oo ay ku jirto kobcin shaqsiyadeed iyo kala sooc ay faaftay muddada uu joogo Adesina.
aad bay u mahadsantahay Caashaxuud oo warkeena la socodsiinaysay. Aynu ku bilownay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxaa weli ka oogan rabshado ay wadaan dad mudaharaadaya oo ka careysan dil nin booliiska ka tirsan oo caddaan ah oo isniintii u geystay nin dadka madow ee Mareykanka kasoo jeeda. Dadka careysan ayaa dalbanaya in si dhaqso ah loo soo xiro askariga ka tirsan biliiska ee dilka geystay iyo weliba askartii kale ee la socotay. Haddaba maxaa ka hortaagan in hay-adaha sharcigu ay si dhaqso ah u fuliyaan dalabka dadweynaha? Su'aashaasi kuwa kale ayaa wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan waxa uu weydiiyey garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka Minnesota.
Sharcigu wuxuu kala xadidayaa awoodaha dowladda iyo nidaamka dowliga ayuu kala xadidayaa. Inkasta oo dadku ay arkayaan cajalad isagoo askarigu maarka dhibaato u geysanayo shaqsigii dhintay, haddana waa in la maraa nidaamka cadaaladda, kaas oo u baahan baaritaan dhammaystiran iyo weliba xeer ilaalinta degmadu in ay go-aan ka gaarto oo xeer ilaaliye ama kaaliye xeer ilaaliye intuu keyska u fariisto oo u dhammaan wixii cadeymaha la soo bandhigay dhinac walba ka fiiriyo in maarata uu go-aan markaas soo saaro. Taas baa xadidaysa waxay u baahantahay waqti. Hadda kiiska gacanta waxaa ku haya hay-adda dambi baarista ee gobolka Minnesota ee magaceeda markii lasoo gabiyo loo yaqaana BCA-da. Hay-addaas ilaa ay kasoo dhammaato baaritaankeedii kuna soo wareejiso degmada Henry County xeer laalinteeda, taas ayaa dhibac keentay oo ay sugayaan xeer laalinta waxa lagu soo wareejin doono kadibna iyaga ayaa go'aan ka gaari doona.
Markaad fiiriso dambiyada noocan ah ee booliisku ay galaan dalka Mareykanka, markaad taariikh ahaan dib u fiiriso raggan madowga ama dadka madowga dilka noocan loo geysanayo oo booliisku ay geysanayaan, dacwadahooda inta badan waxay ku dhamaadaan iskartii lagu waayo kuwa yar mooye, bal haddaad ka fiiriso dhinaca sharciga, maxaa difaacaya askariga booliiska ah ma ka duwan yihiin dadka caadiga?
Haa, way ka duwan yihiin, askartu way ka duwan yihiin, booliisku ka duwan yahay dadka caadiga ah. Sababtoo ah waxaan ognahay booliisku in dhammaantood uu hubaysan yahay, hubkaana looma wato waxaan ka ahayn dadka bini'aadamka ah. Iyaga waxaa loo siiyey awood ay dowladda u siisay in ay dadka dili karaan haddii qofkaasi uu halis ku yahay naftooda ama nafta bulshada ay difaaca ka yihiin ama ay ilaalinayaan. Marka inta badan askarigu ka duwan yahay, tababar uu qabaa dheeraad ah oo way ka tababar badan yihiin dadka caadiga ah. Ta labaad, inta badan iyagu qofka ay dilayaan waxay ku dilaan iyagoo ku jira shaqadoodii oo gudanaya waajibaadkii loo soo igmaday ayuu dil ku dhacaa. Taas ayaa keenta in maaragtay inta badan aan lagu oogin dambiyada dilka ay geystaan askarta aan lagu oogin oo dilalka ay geystaan inta badan loo arko inuu yahay mid sharciga waafaqsanaa oo shaqsigaasi uu halis ku ahaa askariga naftiisa ama naf shaqsi kale. Laakiin taas macnaheedu ma aha askartu ma samaysa qaladaad. Qalad way sameeyaan, laakiin inta badan waxaan aragnaa iyadoo ah xeer beegtidu markii ay u fadhiistaan dacwadooda, xataa markii dacwo lagu qaado inaan dambiga lagu helin, waayo waxaa loo dhigay shaqo, shaqadaas oo u baahan in ay go'aamo naf iyo maaragtay maalbale ay ku gaaraan sakano gudahood. Marka waxaa mar walba laga fiirinayaa dhinaca askariga go'aankan qaatay markii xaggiisa layska taga arrinta, in uu halis dareemay, inuu isaga markuu trainingkiisii ama tababarkiisii iyo aqoontiisa iyo garaadkiisa kaashaday in falkan ugu kacay uu ahaa mid maaragtay waafaqsan sharciga. Laakiin marmar ayay dhacdaa in lagu cadeeyo askartu in ay geysteen dil kaas oo sharciga waafaqsanayn ma badno, laakiin way dhacdaa. Waxaan ognahay in sanadkii hore askari ka tirsan booliiska Minneapolis shaqsi wiil Soomaaliyeed lagu qaaday dambiga laguna helay, waxaan ognahay in sanadka kasii horeeyay ay ka dhacday degmada Ramsey County oo isla gobolka Minnesota in isaguna askari uu dilay nin gaari uu iska watay oo madow ahaa. Ninkaas lagu soo ogay dambiga hase ahaatee xeer beegtidii ay ku weyday dambiga, sidaasna xoriyadiisii lagu soo celiyey, laakiin shaqadiisii uu ku waayay. Marka askartu way ka duwan dadka caadiga, laakiin weli way galaan macnaha ku dhacaan mararka qaarkood fal dambiyeedyo. Taas ayaana keenta inay adag tahay in askarta dacwo lagu soo ogo haddii lagu soo waray in lagu helo.
Waa gartay. Haddaan arrinta aan askarta halkaa kaga gudbo, waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo. Markii falkan u dhacay, dadku way caroodeen oo soo baxeen. Waxaa la sameeyey, dad badan baa waxay sameeyeen xadgudub dhinaca sharciga ahoo dambiye ku kaceen. Waxay billaqaysteen hanti dadweyne, dad ganacsata hantii leeyihiin dukaamay billaqaysteen, dab bay qabadsiiyeen meelaha qaarkood. Marka cawaaqibka ka dhalan kara iyadoo la caraysan yahay oo laga caraysan yahay arrin in haddana dambi kale lagu kaco,
dabcan waa dadku xor bay u yihiin in ay banaanbaxaan si nabadgelyo ah, in ay cabiraan dareenkooda, in ay madaxdooda iyo dowladda ay ka codsadaan waxa iyo ay markaas rabaan in la sameeyo. Hase ahaatee in hanti la burburiyo, in ay rabshaduhu heerkaas gaaraan, dabcan arrimahaasi waa arrimo sharciga aan waafaqsanayn, waa dambi. Iyagu dadku waxay ka cabanayaan, laakiin dadweynuhu wuxuu ka cabanayaa tacadiyo iyo inaan la dhegeysanno codkooda, codkooda inaysan soo muuqanin. Dhibaato badanna waxay kasoo gaartay banaanbaxyada iyo rabshadaha. Dad fara badan oo iyagu shacab ah oo aan shaqo ku lahayn arrinta booliska iyo arrinta dowladda midna aan shaqo ku lahayn, dhibaato badan kasoo gaartay. Waxaa ku burburay hanti fara badan, waxaa ku xidhmay suuqyo ay ku xidhnaayeen qoysas fara badan oo maaragtay noloshooda ay ku xidhnayd inay ka adeegtaan ama ay ka shaqeeyaan ganacsiyada yaryar ee laa xalay burburka soo gaaray. Laakiin waxaa mudan in la xuso, arrintani ma aha arrin markii koowaad uu askari qof dilo ama maarag askari baa qof dilay keliya way ka weyn tahay. Dadka banaanbaxaya waxay ka halaaqsan yihiin, waxay u arkaan hay-adaha amnigu gaar ahaan booliiska magaalooyinku in ay beegsadaan dadka madow oo ay ula dhaqmaan si ka daran ama ka xun sida ay ula dhaqmaan muwaadiniinta kale ee tacadiyo fara badan ay u geystaan, iyadoo weliba marka laga duubay cajalad uu qof muwaadiniga duubay askari dilka shaqsi madow ah ilaa ay naftu ka dhacaysina cajalada laga duubay.
Meelaha qaarkood waxaad arkaysaad kamarooyinkan qarsoon iyo mobiladan gacanta lagu sito iyo waxay duubayeen baraha bulshada dhan waxaa laga arkayay dad dukaamo galaya oo wajiyadooda caada loo arkayo oo alaab soo qaadanayo oo kasoo baxayo. Marka soomaalidana way ku badan tahay magaalada Minneapolis, qaarkoodna waa laga arkayay, muuqaalada waa laga arkayay qaarkoodna. Marka cawaaqibka ka dhalan kara ee uga digeyso dadka nooca ah meelaha rabshadaha ka dhacaan taga maxay noqonaysaa?
Qof kasta oo loo helo caddayn ku filan in uu xatooyo ama burbur hanteed uu geystay waa dembi lagu qaadi karo maxkamad, jeelna lagu mutay safar iyo xabsi. Marka waxaan uga digayaa ummadda Soomaaliga inay arrintaa ka feejignaadaan, ayna ka waantoodaan, sababtoo ah dadku way cabiri karaan dareenkooda, laakiin kacaan fal dambiyeedyo ilaa hadda maarata weli waa dambi, waana arrin dhibaato ay kusoo gaari karto naftooda iyo bulshada ay ku dhex nool yihiinba. Runtiina sumcad xumo ayay usoo jiidi kartaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota oo qofkaasi ka tirsan yahay.
Kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka Minnesota. Maxamed Colaad Xasan ayuuna u warramayey.
galab wanaagsan, jimco wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay, halkaasiad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana wararka la xidhiidha xanuunka coronavirus ee dunida. Kiisaska dunida ee la xaqiijiyey in cudurka coronavirus uu soo ritay ayaa kor u dhaafay 5,800,000 oo kun oo qof, iyadoo dad ka badan 360 qofna ay cudurkaasi u geeriyoodeen sida lagu baahiyey jaamacadda John Hopkins ee dalkan Maraykanka. Laakiin waxaa la aaminsan yahay in dadka cudurka u geeriyooday intaasi ka badan yihiin, iyadoo khubradu ay sheegayaan in ay jiraan dad geeriyooday iyagoo aan laga baarin cudurka coronavirus. Dalalka qaar ayaa dabcinaya xayiraadihii lagu soo rogay si aanu u faafin xanuunka COVID-19, iyadoo meelo kalena kaysasku ay kor u sii kacayaan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xanuunkaasi COVID-19 ee dunida waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dalka New Zealand ayaa jimcaha maanta soo wariyay hal qof oo kali ah oo ka mid ah 5 milyan ee dadka ku nool dalkaasi uu la xanuunsanayo cudurka COVID-19, taasi oo muujinaysa in dalkaasi uu guul ka gaaray dagaalkii ka dhanka ahaa cudurka coronavirus. Mas'uuliyiinta caafimaadka ee New Zealand ayaa muddo 7 ah helin wax kiisas cusub ah. 22 qof ayaa COVID-19 ugu geeriyooday dalkaasi, iyadoo tirada guud ee dadka uu cudurkani soo ritay ay tahay 1504 kiis oo dhammaan dadkaasi ay ka bogsadeen cudurka COVID-19 marka laga reebo hal bukaan. Qaybaha kale ee dunida ayaa kiisasku ay sare u sii kacayaan. India ayaa diiwaan gelisay mid ka mid ah tiradii ugu badneyd ee kiisaska maalinlaha ah oo ah 7466 kiis. Xayiraadii dalkaasi lagu soo rogay ayaa ku eeg axadda soo socota, hase ahaatee xeerarka cusub ee la filayo inay dowladdu ku dhawaaqdo dhammaadka toddobaadkan ayaa lagu wadaa inay muddada xayiraadda ku kordhiso goobaha uu sida weyn cudurkani u saameeyey. Kiisaska dalka India ayaa ku badan magaalooyinka waaweyn sida Mumbai iyo New Delhi, hase ahaatee sare u kaca kiisaska ayaa laga soo warinayaa gobollada bariga ee saboolka ah xilli ay dib halkaasi ugu laabteen shaqaalihii ka xoogsan jiray magaalooyinka waaweyn ee lumiyey shaqooyinkoodii. Pakistan ayaa jimcaha maanta ah soo warisay in 57 qof ay cudurkani u dhinteen 24 saac ee la soo dhaafay, taasi oo ah tiradii ugu badneyd tan iyo markii uu COVID-19 dalkaasi gaaray. Tirada guud ee dadka cudurkan ugu geeriyooday Pakistan ayaa ah 1300 oo qof, iyadoo 64,000 oo qofna oo cudurkani soo ritay gudaha dalkaasi. Maraykanka ayaa weli ah dalka soo wariyay kiisaska ugu badan ee COVID-19, iyadoo la xaqiijiyay kiisaska ka badan 1,700,000 oo kiis. Maraykanka waxaa ugu geeriyooday cudurka COVID-19 dad kor u dhaafaya 100,000 oo qof. Brazil oo ah dalka labaad ayaa diiwaan gelisay ilaa 438,000 oo kiis oo cudurka COVID-19 ah. Dhinaca kale, cilmi baaris lagu sameeyey Faransiiska ayaa lagu ogaaday in mid ka mid ah 10,000 qof ee qaba cudurka sonkorta ama macaanka uu u geeriyooday COVID-19 toddobaad gudihiis marka cisbitaalka la seexiyey. Inta badan bukaanada ka qaybgalay daraasadan oo gaarayay 1,317 qof ayaa qabay nooca labaad ee cudurka sokorowga. Sidoo kale, khubarada cilmiga oncology oo shir dhanka onlineka ah yeelanaya dhammaadka toddobaadkan ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay ka doodaan daraasad cusub oo sheegaysa in cudurka COVID-19 uu si gaara khatar ugu yahay bukaanada hore iyo kuwa haatan qaba cudurka kansarka. Daraasadan oo lagu daabacay joornaalka Lancet ayaa eegtay in ka badan 900 oo bukaan oo qaba labada cudur ee COVID-19 iyo kansarka, kuwaasi oo ku nool dalalka Britain, Canada, Spain iyo Maraykanka. Baarayaashu waxa ay ogaadeen in bukaanada kansarka ay u badan tahay in bil gudaheed ay u dhintaan cudurka COVID-19 marka loo eego bukaanada kale ee COVID-19 ee aan qabin kansarka.
Mahadsaned. Kaasi wuxuu ahaa dhageystayaal Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee heerka xanuunka coronavirus uu dunida ka marayo.
Haatanna Muqdisho waxaa soo kordhiyey maalmihii la soo dhaafay walaaca beesha caalamka iyo siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka iyo weliba qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ka qabaan muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda iyo weliba doorashada Soomaaliya oo waqtigii loo madlay ku qabsoomi weysa. Barnaamijkeenna Faaqidaadda Toddobaadka ayaa mawduucan ku saabsan, hase ahaatee aanu ku hormarno warbixin ee arrintaasi ku eegayso wariyaha v o a Zeynab Abuukar Maxamed.
Soo baxaya walaac la xiriira waqtiga doorashada iyo shaki laga qabo in uu dhaco muddo kororsi marka la gaaro dhammaadka muddo xileedka hay-adaha dowladda oo waqti yar un ay ka harsan tahay. Xildhibaane Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beene oo ka mid ah xildhibaanada kasoo horjeeda tallaabadaasi ayaa sheegay in go'aankaasi uu ahaa qorshe hore loogu soo heshiiyey oo guddoonkana uu fuliyey isla markaana lagu jabiyey sharciga doorashooyinka iyo dastuurka dalka.
Arrintaasna arrin aada looga shaqeeyo guddoonka baarlamaanka iyadoo la isticmaalayo dib loo dhigay. Sidaas darteed marka walwal badan baan ka qabnaa, horeyna ugu qabnay waa arkaysay Xaliima Yare guddigeeda waxaa dib loogu dhigay hal bil iyadoo sharcigii annaga aan ansixinay 180 maalmood ka hor inay hor imaadaan baarlamaanka bay ahayd 27-daan bay ku beegnayd. Baarlamaanka hadduu xiran yahay guddigii joogtada in loo kulmiyo ay hor imaadaan horudhaca ay warbixinta ugu sii u gudbiyaan baarlamaanka maalinta la furay 6 bisha ay sheegaana in la maalinta ku xigta ay dhammaystiraan. Wixii su-aalaad ah waa la qaabayn karay, waa la dedejin karay shaqa baarlamaanka waxaa la furi karaa 2017 ama 2018 qiyaastii marka waxa soo dhanma dhicin waa arin ku talagal ah waa arin laga shaqeynayo
hasa ahaatee xilibaan maxamed umar dalxa oo kamid ah xilibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa dhankiisa difaacay talaabada gudiga oo uu ku sheegay mid saxan oo ay ku matalaan xubnaha labada gole
labadii gudi joogto ee aqalkii sare iyo golaha shacabka oo gudoonkii baarlamaanka oo asagana sharciiga ahaa oo fariistay oo la faguray oo ajendayaasha awl iyaga inay noo soo sameeyaan mar waliba marka fadhiyad aan leenahay ayaga xaq u lahaa ayaa isla gartay daraasad dheer kadib iyagoona matalaya mar waliba baarlamaanka la yiraahdo al baarlamaan suqura afka carabiga baarlamaanka yar markii baarlamaanka kale fasax uu ku jiro ama uu kala maqan yahay wixii sharciyadu marka iyaga ee siinaysay ayay qaateen go-aankeeda sharci ahaan baana annaga u ayidaynaa ee ma taagna inaan annaga maxay ila tahay iyo maxay kula tahay iyo anaga aan maddaasi haddaan xildhibaananahay aan galno
xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan xaaladda taagan iyo in doorashada soomaaliya ay qabsoomi karta xilligeeda iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanada xisbiyada mucaaradka ee beesha caalamkuba ay walwal ka qabaan dib u dhac ku yimaada jadwalka loo qorsheeyey doorashada xildhibaan beena beene ayaa v o a u sheegay in uu socdo isku day lagu kordhinayo mudaxileedka hay-adaha dastuuriga ee dalka waxaana mar uu ka jawaabayay su-aal la xiriirtay waxyaabaha ay arrintani ku caddayn karaanna waxa uu yidhi
sir ma ahan maxaan ku dhahaa waa la wada ogyahay xildhibaano xooggooda waxay rabaan dib u dhac in extension lagu darsado maxaa ka shaqaynaya maxaan ku dhahaa madaxtooyada waxaa ka shaqaynaya xildhibaano badan oo baarlamaanka ku jira khaasatan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda oo dee arrin sir ama ahan dee annaga mas-uuliyiin aanahay ma qarin karno waa inaan ka hadalnaa macquul ma ahan dib looma dhigi karo waqtigeeda inay ku dhacdaa la rabaa waa dimuquraadiyadda keliya ee noo hartay ee inaan ilaalsana la rabo doorasho afar sano kasta inay dhacdo waa mandeydka inaan ilaalina rabno midnimada dalkeena ku jiro horusocodka dimuquraadiyaddeena ku jiro aadan ugu digaynaa marka arrintaas inaanan mataqaana lagu khaldamin oon dalka aanan doorashadiisa dib loogu dhigin macnaha
sidoo kale saameynta ka dhalatay cudurka COVID-19 oo soomaaliya soo gaaray bishii maarso ayaa sababay in la hakiyo howshii baarlamaanka taasoo udubdhexaad u ahayd hannaanka doorashada ee dalka hase ahaatee xildhibaan dalxa ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo dib u dhigista furitaanka kalfadhiga toddobaad baarlamaanka ay horseedo dib u dhac ku yimaada doorashada soomaaliya
walaaca waa la abuurayaa xooggiisa siyaabo kala duwan ha loo abuure olredi madaxweynaha doorashada xaggeeda waajibkiisa wuu ka soo baxay baarlamaankana wuu ka soo baxay baarlamaanka doorasho hal qof iyo hal codugu meel mariyey madaxweynuhuna wuu saxiixay si cad oo kaleer ah laakiin nowciyadda doorashada iyo wakhtiga ee ku habboon iyo xaaladda ee waddanka intaba waxay u taallaa baarlamaanka soomaaliyeed oo ka turjumaayo shacbiga soomaaliyeed codkooda haddii wax suurtagelin kara go-aankii baarlamaanka ee inuu dhaqangalo loo baahan yahay iyo kii madaxweynahaba sidii go-aanka u ahaa ayuu u soconayaa haddii wax oo bedeli kara xaaladda iyada ay isbedeshane baarlamaanka wuxuu qaadanayaa go-aankiisa iyo sharciyadda waxay u ogoshahay wuxuuna ku dabaqayaa wax jira markaasi iyo waxa shacabka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed dan u ah baarlamaankana marna gaab inuu waddanka soo dhex galo oo dowlad la-aan meel cidla ay ku soo dhacdo cadow shishay uu ka faa'iidaysto ogolaan ma
haddaba maxaa keenay walaaca qaybaha bulshada ay ka qabaan dib u dhaca doorashada iyo muddo kororsiga dowladda waa kan siyaasiga cabdiraxmaan jimcaale cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka kana hadlaya aragtidiisa ku aadan waxyaabaha socda
haddee waxaa hor yaallaan ku hor gudbanuna ma noqon karaa ma suuragal ma ahan in maxaa ku yihaha qof iyo cod iyo doorasho loo dareero ma suuragal ma ahan maxaa kaloo xala marka taasa imaanaysa taas dadkii maxaan ku yihaha iska lahaa weli go-aan lagama hayo dadkii siyaasadda leadershipka ku ahaa amba maamul goboleed ha noqoto amba siyaasiinta ha noqoto dadkii maxaan ku yihahdaa dowladdii la tashamayso wax la taraan kama muuqdaan dowladdii marka waxaa la isdhihi karaa xaggee loo socdaa dowladdii shibe u taal sasaan doorasho muuqanaysaana ma jirto waxaasoo dhan oo isbiirsaday guud ahaan waxaa ugu daranuna waxa waaye waa hadal la-aanta dowladda oo maxaan ku jiraa ama dhibaatada dalka jirta ka hadasho oo ha tiraado warasidaas iyo sidaas ay jirtee suuragal ma tahay in doorasho la aado war waxaas ay jiraa dawladdii ma hadlayso waxa muuqdo sasaan arkaan doorasho ahna ma muuqdaan oo yima muuqdaan marka waxa walwalka keenaa taas waa taas aan aniga laftaydu wax ka qaba
inkastoo ay dawladdu hore u sheegtay in aanu jirin muddo kordhin isla markaana xildhibaanada golaha shacabku ansixiyeen sharciga doorashada ee dalka ayaa misana dadka qaar ay su'aal gelinayaan qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah marka la eego waxyaabaha badan ee horyaala dawladda iyo waqtiga uu haray Xuseen Babukar Maxamed V O A Muqdisho
aad baa u mahadsantay wariyaha V O A da Xuseen Babukar oo warbixintaasi nala socodsiinaysay haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo isla magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O A da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
kulanto aan meel soo joogtaan kula soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka todobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaanu ku eegi doonaa xalalka dawladda talada haysa hadda waa gabaabsi marka loo eego muddada uu habtay hay'adaha baarlamaanka iyo xilka madaxweynenimada madaxweyne maxamed abdullahi hadda waxa uu hartay muddo ku eg 7 bilood halka hay'adaha baarlamaanka ay ku egtahay bisha December xalligaani suuragal ma tahay qabsoomidda doorasho qof iyo cod maxay tahay dib u dhac yimid sidaas hadda loo gudbi karayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa nagala qabgeli doona xildhibaan daahir amiin jeesa oo ka tirsan golaha shacabka brofesor liibaan ciise oo wax ka dhigan jaamacadda muqdisho daraasaadka sare kala faallooda siyaasadda soomaaliya arrimahana si gaara isha ugu haya muddooyinkii lasoo dhaafay iyo seene maxamed xasan seenab siraad oo iyadu u oleysa arrimaha haweenka iyo sinaanta jinsiga marka loo eego dhammaantoodba waxay dul istaagi doonaan caqabadaha iyo fursadaha xilligan jira waad mahadsan tihiin soo dhawaada dhammaantiin aan ku horeeyo xildhibaan daahir waqtiga idiin haray inta u leegyahay hadda aan ku horeeyo xildhibaan daahir waqtiga idiin haray inta u leegyahay hadda
waqtiga doorashadu waa kala duwanaa sida la socotiin doorashada dadban waa waqti kala duwanaa ahayd dad baa Oktoobar tan la doortay dadaa December la doortay laakiin waxaa laga soo qaadayaa maalintii baarlamaanka la kulmiyey oo la daariyo oo ahayd 28 December ayaa laga soo qaadayaa 28 December ee waxa ka dhiman inta ka dhiman un baa noo dhiman anagu ma dhiin soo ahay baarlamaanka waxay ka dambeeyeen dad aan doontii la hadlo
marka 6 bilaadeen hartay baarlamaanka Soomaaliya labada gole
December ay ku agtay December 8-aad ay waqtigii isku agtay baarlamaanka
waan garsoon ma santa Barsoor Liban oo jirta marka la fiiriyo wadadan isgoyska kala guurka siyaasadda Soomaaliya aad baa isha loogu hayaa in doorasho dhacdo marka aan ku laabto walaaca la qabo iyo khudbadda uu jeeshay James Swan ee arrimaha doorashada la xiriirtay ka bulsho rayada haye ka aqoonyahan ahaan maxaa ku muuqda
bismillaahi raxmaani raxiim ahaantii dadka soomaaliyeed iyo bulshada caalamka intaba waxaa laga dhursugayaa xilliga kala guurka isbedelka siyaasadeed uu dhici lahaa waxyaalaha caqsida keenaya iyo walwalka keenaya waa diyaar garowga waqtiga oo aad u gaaban oo ilaa iyo hadda aan la cadaynin hababka doorasho iyo waxaan u faanan ka ahayn ansixintii sharcigii doorashada oo la ansixiyey oo isaguna aada dib ugu dhacayo 2019-kii aakhirkeeda baarlamaanka uu ansixiyey aqalka sarena Febraayo 8-deedii uu ansixiyey madaxweynuhuna uu saxiixay marka laga tago taam muyaani iyo guddiga qaran ee doorashada ee madaxa bannaan oo isaguna diyaar garow ku jiray degaargarow oo mar walbana sheega waa diyaar waan nahay laakiin waxaan aad ugu baahan nahay doonis siyaasadeed ama yaa naga dhiman iyo hadday caqabado kale oo qorsoon ay jiraan oo laga sugayo in la sameeyo markan waxay la tahay waxa walwalka keenaya waa waqtiga ayaa keenaya qof iyo cod kolka la yiraahdo duruufaha amni ee ku xeeran dalka kolka la fiiriyo arrimaha siyaasadda iyo isla jaanqaadka iyo isfahmiga dowladda dhexe iyo maamul goboleedka oo inay si xoog la iskula jaanqaadaan oo mugdiga uu ka baxo oo iyadana loo baahan yahay waxyaalahaasoo dhan kolka la fiiriyo yaa waxay keenaysaa cabsima ku dhici doontaa waqtigii mise maya arrintaas way arrinta keenaysa oo hadal haynta oo hadda bulshada caalamka inay kasoo hadalhayaan dadka gudaha iyo siyaasiyiinta indheergaradkana ay aada u hayaan xarumo badan oo cilmi baarisana ay ka diyaariyeen caqabadaha iyo doorashooyinka iyo waxa socda marka hadalka iyo focuska wuxuu saaran yahay siduu u dhici karaa meelaha xataa sharciga kan hadda la aasaasiyey uu keenayo xataa aqalka baarlamaanka wuxuu u saaray guddi guddigaasoo isaguna wax ka bedel ku sameeyey habkii marka hore ee xukuumadda usoo jeedisay in loo qabto deegaan doorashooyinka iyo habka waxyaalaha marka waxyaalahaasoo dhan ayaa keenaya marka waqtiga ciriiriga ayaa keenaya oo ilaa hadda aysan caddayn sida hadda xildhibaanka uu tilmaamay aan aada u caddayn
useene maxamed xasan dhanka haweenkan ka eegno aad baad ula socoteen siyaasadda soomaaliya guud ahaan hadda maxaa idin muuqda
runtii horta dhanka haweenku waxay ka mid tahay maaragtay doorashada guud oo iyadoo aan caddayn sida maaragtay doctor niban uu ku sheegay kootadii haweenka inkasta oo sharciga ay ku jirtayna qaabka loo dhaqan gelinayo weli macadda oo guddiga loo saaray oo baarlamaanka lagu saaray ee diyaarinta xeerarka maaragtay dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaran iyo fulinta maaragtay tan qodobka labaad uu ku jiro xeerka maaragtayna xaqiijinta qodada haweenka ilaa iyo hadda lama hayo qaabka ay loo dhaqan gelin doono dhibaatada hadda kale oo iyadana jirta in guddiga laftigiisa oo ku keliya haweenka yihiin marka ma hubno ilaa iyo hadda nooma cadda sida kootada haweenka loo dhaqan gelin doono oo looga soo saari doono in la helo ugu yaraan 100%
halbaan daahir dadka soomaalidu muddaydu siiyeen mandatekiinuna gabaabsibuu maraya laakiin waxaa muuqata inaadan soconina ama aysan muuqan istifaalad aad kuraasta ku banaynaysaan ama kusoo laabanaysaan marka sidee rabtaan in ay kusii shaqeyn hay-adaha dowladda maxaa idin qorshaysan
waad mahadsan tahay horta marka ugu horeysa xildhibaanada waajibkiisa reeba guteen oo ahaa muxuu ahaa in sharcigii doorashooyinka la sameeyo intii ka harsaneyd muxuu ahaa qodobada yarer qoondada haweenka iyo dadka deegaan doorashadooda aan la tegi karin iyo muxuu ahay seelayeela iyo gobolka banaadir xaaladiisa ayku ahaanaysaa intaba waxaa loo saaray guddiga loo saaray guddigaasa waxaa lagu magacaabo dhamaystirka sharciga doorashooyinka lagu magacaabo waxyaabaha ka dhiman inay xeer ahaan kusoo saaraan oo baarlamaankana ay keenaan baarlamaankan haddii la keenay in la ansixinayo waa caddahay laakiin waxaa runtii muuqanin aniga hadda kurka xildhibaan ahaana ii muuqanin inay dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod oo sharcigaas doorashadaas tilmaamayo inay dhici karto iima muuqato waayo dhibaatada hadda maanta waddankeena haysata kasokow oo nabadgeliyo xumo deegaanka iyo shabaab ay haystaan muxuu ahay waxaasoo dhan kasokow waxaa jirta jiro aad iyo aada khatar u ah oo safmareena oo coronavirus la yiraahdo oo haa-idooyin iyo muxuu ahay haa-idooyin iyo dowlado annaga naga qanisan ka cabaajiya oo shirarkoodii iyo howlihii ay qabsan lahayd oon runa dileyd ku sameeyey ayaa waddanka ka jira marka wuxuu ahaan doonaa xaal wuxuu ahaan doonaa ilaah baa og annaga ma aha inaan guusiga isku dhijinayno mandate ayna 4 sano ahaa 4 sano haddii ay dhammaato oo muxuu ahay in aan ku celin gacantiisa lana soo dooro ayaa xaq noogu leh laakiin haddana ogow okayow lama ogolo vacuum ama gaab meel bannaan inay bannaanaato dowlad la-aan dalkaas kusoo dhaco waay dowladdeena waa baarlamaan wax la dooranayana baarlamaanka waaye maaha madaxda marka baarlamaanka in la doorto oo dalkan baarlamaaniga baarlamaan uu yeesho waa lagu qasban yahay.
Laakiin
haddii ay dhici waayeen baarlamaanka hadda jooga sii joogay taas wallahi si kale waay ma waxa aan difiraya ama aan lanteynayo sababtoo ah waddankan dowlad la-aan in soo dhocor marna ma ogol. Laakiin annaga diyaar waxaan u nahay tomorrow haddii la yidhaahdo doorasho aad inaan muxuu ahaa meesha kursigiiga u yeello iyo liiga soo dooranaya aan aado.
Laakiin
xaaladaha jira jirada jirta wax walba ima muuqata hadda ifafaala oo muxuu ahaa muxuu ahaa doorasho hal qofi hal cod ay ku dhici karto shan qof wax ka badana imaanka shanta qof ruuxooda intaasoo tilaabo usu jar la dhawaya marka tinaba anigu mu aaminsanay in doorashada hal qof hal cod oo sharciga doorashooyinka uu tilmaamayo inay dhici karto. Hadii ay doorashada dadban iyo hawlkale la aadayo waa wax kale.
Xalibaan daahir ka hor COVID-19 maxaa idin diyaarsanaa?
COVID-19 doorasho hal qof hal cod aanoo diyaarsanayd. Guddiga doorashada waa shaqeeyeen, guddiga madax banaan doorashooyinka waa shaqeeyeen, sharcigii oo doorashada waa sameyne, wax walba diyaara laga dhigay.
Useyna baa dabaqad ku jirto hadli doonta laakiin sharcigii xuquuqda haweenka weli agtiinu yaalaa ma lagama soo gudbin hay-adaha baarlamaanka. Amnigaa sheegayda Johari Muqdisho la ysuma gudbi karo maaragtay Bayra Muqdisho. Marka doorashada diyaaristeen ay qabsoomi kartay COVID-19 laantiis doorasho nuqay bay ahayd sidee rafti?
Waxaa iskaa qaldan cidda la dooranayo oo doorashada ma aadaysiin aad leedahay iyo cidda amniga inay sukra la rabo. Anigu askari miyi qoran garabka gashin maayo muxuu dagaalna aadi maayo. Haddii ay jidka Johor iyo xamar goon yahay hadda sidaa u qaabilsan oo la rabaa inay sameeyaan ama su-aashooda aada weydiiso. Laakiin anigu waxaan ku yiri doorashada hal qof iyo hal cod waa loo diyaar garoobay, sharcigiisii la sameeyey, everythingkaa la sameeyey. Cudurkan annaga Soomaaliya ma keensanin dowlado waaweyn oo Maraykanka iyo Shuushka iyo muxuu ahaa France iyo China oo kusoo yimid dowlado waaweyna barnaamijyo ay lahaayeen uu ka baajiyey
waa
sidoo kale ka cabanaya oo shirarkoodii caadiga ay qabsan la anagoo doorasho oo muxuu ahaa saf dheer la galayo inay qabsoomi karin jiridan awgeed waa ii muuqataanig
igu jir Barasoor Liibaan maxaa kaaga baxa warka Xildhibaanka? Suuragal ma ahayd haddii iban uusan jiri lahayn COVID-19 in doorasho qofki cod meesha dhaco lahayd.
Sida horana waxay la tahay hadda waqtiga diyaar garowga ah wey waxa iyo waxa muuqada yani waxay ahayd nidaam xisbiyad badan. Xisbiyadii waxa wey ilaa 76 xisbi ayaa la si kumeel gaara loo aqbalay. Laakiin in la dhammaystiro oo mataqaanaa iyay ahayd deegaan doorashooyinkii in la sameeyo wax fara badan ayaa yani qabiyo ka dhigay iyaga oo walba isagu waqtiga ciriiri ahaa amnigana uu ahaa ayuu haddana baarlamaanka waxa uu nidaamkii loo dooranayay ee liiska xiran ee mataqaana lagu heshiiyey 2018 baydabay ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dowladdii federaalka xukuumadigna ay ansixisay oo ahaa liiska xiran oo calal aqal kaga dhawaan lahaana iyagu oo dad badan oo xataa ay qabaan baarlamaanka ku jirana ay qabaan iyo aqoon-yahanno badan uu ka yar fudud yahay wadamada dhibkan oo kale uu ka jiro. Kii waa laga leexday, waxaa loo leexday in kursi kastaba iyo qof in la sameeyo. Marka arrintu aad bay usii gadaal ugu sii dhacday. Waxaana jira oo kale arrintan oo COVID-19 ku waa wax hadda yimi dowlado badan oo hadda qabsanaya ayaa jira. Laakiin waxaan isleeyahay xataa COVID-19 hadduusan joogin iyo hadduu jiraba diyaargarowga iyo wixii loo baahnaa iyo caqabadihii ayaa weli meesha ugu yaalla. Ta kale waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo sharciga la ansixiyey ee laisla ogol yahay ayaa qodobkiisii 53aad waxa uu ku sheegayaa uu qeexayaa in duruuf dib u dhigis ah inay keeni karto doorashada yacni waa ugu dambeyn 6 bilood ama 180 maalmood ka hor waa in ay guddiga madaxa bannaan waa inay hor yimaadaan baarlamaanka markaana ay ku dhawaaqaan inuu qabsoomi karo sida qodobka 13aad uu sheegayo inuu qabsoomi karo iyo in kale. markaa kadib labada aqal ayaa go-aan ka gaaraya marka inuu qabsoomi karo iyo in kale. Marka already baarlamaanka iyo labada aqal xaq waxay u leeyihiin in ay waqti dib u dhigaan ama ay kordhiyaan siiba tan laga filanayo. Waxaa dhici karta mid farsamo dib u dhig farsamo inuu jiri karo oo muddo bilo ah ama ilaa iyo sanad ayaa dhici karta oo laga filan karo. Laakiin haddii kordhin kale ay timaado waa waxa keeni kara cabsi iyo qalalaaso kale oo mataqaanaa siyaasadeed inay keento. Laakiin muhim midda yani qodobkaasa sharci ahaan u ogolaanaya oo in ay dib u eegaan waana midda hadda laga sugayo guddiga madaxa banaan ee qaran ee doorashooyinka inay kor tagaan qodobka 20-ka inay kor tagaan. Taa ayay sheegayaan. Marka taabay ku xiran tahay sida ay u sheegaan iyo diyaar garowgooda iyo inuu dhici karo. Haddii yiraahdaan ma dhici karo, xataa mid baa jirta, xataa hadday sheegaan yiraahdaan anagu waa diyaar baan nahay. Maanta hadda Marwaxa Xaliima halmeeyey su-aasha taqeed waa anaga diyaar baan nahay qodobkeedii qodobadan diyaarinay. Laakiinse la ogyahay duruufta ay qiimeeyaan labada aqal oo wada jira ay qiimeeyaan waxaa dhici kara inay yiraahdaan diyaar garowgaas waxaa ka dhiman sidaa iyo sidaa, saa darteed lama geli karo. Waa
seer maxamed xasan, markaad fiirisa dooda xildhibaanka ah in ay diyaar garoobeen waa suuragal ahayd. Xilli sharciyada qaar oo adinkeeda quseeya weli baarlamaanka gacantiisa ku jiro, ma kula tahay in si saa wax ku socdeen?
Runtii horta aniga waxaan ku raacsanahay Professor Liban ilmaha aniga hadii COVID-19 hadda March waa marka anaga bishii saddexaad marka la joojiyey wax walba, laakiin ka horna ilmaha wax u dhow xitaa oo diyaarsanaa inay jiraan. Waxaa kaloo jira waxyaaba gogoldhig oo ah runtii doorasho marka la qabanayo, sida maarata in dadka la tiriyo, in maxaa la yiraahdaa oo la ogyahay maarata xitaa dadka codayn karo in dadka loo sameeyo aqoonsi, in maxaa la yiraahdaa la ogyahay exactly meelaha laga qaban
goobaha doorashadaaabkii
doorashada ay uga qeystay wax badanaa runtii ka dhiman oo hadda COVID-19 waa uun hadda wax soo kordhay oo dhawaanahan soo kordhay. Laakiin awalba sharciga laftigiisi iyo hadda qabalka banaadir tiisa ha noqoto maaragtay dadka ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Somaliland, ha noqoto kootada haweenka, waxaa jira waxyaaba badan oo aan weli diyaar ahaynaa jiro sharci ahaan ma garatay. Xitaa guddigu haddii ay yiraahdaan iyagu anagu waan qaban karnaa, waxay u baahan yihiin tradical dhaqaale xitaa lagu qabanayo doorashada. Inkastoo hadda aan maqlayo ballanqaadyo sida Maraykanku wakiil ayaa hadda wax sugan oo lahaayo ama mashiinada xitaa la isticmaalayay markay dadku codeeyaan inay tiriyaan iyo waxyaabahaasoo dhan weli maaragtay gacan laguma hayo diyaar maaha. Marka ilmaha aniga inay doorashii dhaqan kartay waqtiga loogu talagalay
xildhibaan Daahir, su-aalo badan baa dabaan soo baxay, laakiin aan ku horeeyo caqabadahan dadku ay qabaan oo banaanyeelka. Matalaada Muqdisho, dad 4 milyan ku dhow ayaanan matalaad haysan oo fursad haysan oo aan ku cadayn sharciganaad hadda ansaxuseen. Deegaan doorashada aad ansaxuseen Somaliland meesha kama muuqato, su-aalo baa ka taagan. Iyo sidoo kale daruuf sharciga xuquuqda haweenka iyo daruufta amni. Marka intaas intuu isqabadsiisid bal doorasho noo qabo.
Waa mahadsan tahay. Okay, marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan dadka fahamsiiyo, haddii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka uu yiraahdo bil aan u baahanna bishaas baarlamaanka ma dhihi karo, may loo bilowa lagaaga dhigaa xataa ma dhihi karo, sababtoo ah mandate-ka waxaa iska leh hadda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. Hadday yiraahdaan 2 sano kadib aan qabanaynaa ama sanad kadib aan qabanaynaa ama 6 bilood kadib aan qabanaynaa ama 2 bilood kadib aan qabanaynaa, taa unbaa lagu raacayaa baarlamaanka oo la horkeenayaa toodaana lagu raacaya. Sababtoo ah anagu haba yaraatee sawaa mas-uuliyadda ugu weyn waxaa iska leh doorashada guddiga madaxa bannaan ee doorashada. Taas aan rabaa shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan. Ma aha in dabcan baarlamaan aan nahay waa ka doodi karnaa, waxna waa ku diri karnaa, waxna waa ka dhibi karnaa, laakiin waxa lagu qorshaqaynayo oo guddiga madaxa bannaan wuxuu keeno waa
intaadan ka gudbin
guddigan doorashada 2016 sidan baa loo joojiyo oo guddiga farsamada lagu dul sameeyay. Marka sheekada guddiga doorashada madaxa bannaan dadka Soomaalida kuwa cusba saddex sano ee barbay soo jireen hadday ay suurageli karayso inay
doorashada
dabcan
markii guddiga runta doorashadii 2016 guddigan oo isin guddi kale adhoc committee la sameynayo oo guddi farsamo la sameynayo oo abokaato dhigayo madaxdu waa ma jirin sharciga doorashooyinka ma jirin sharci doorashooyin marba guddigu unbaa dhisnaayo sharci doorasho ma jirin hadda sharcigii doorashada oo madaxweyne oo baarlamaanka ansixiyey bulletin official ku soo baxay madaxweyne ansixiyey ayaa jira qoondad gabdhaha iyo maxaa la yidhaahdaa dadka aan deegaan doorashadooda sigi karina sida Soomaaliland iyo dadka noocaas ah waa qaraar waaye qaraar baarlamaana lagu soo saarayaa maaha sharci maahanaysa oo maalin walbo haddii Soomaaliland iyo qadiideeda iyo arrimeeda ay iska dhamaadaan birid walaalaha Soomaaliland ay tagayan gabdhaha muxuu ahaa gendermin agreement oo lagu soo dhaqmayaa jira oo 130 muxuu ahaa lagu dhaqmay soo tusur ku qoran laakiin hadda gendermin agreement oo 2012 2016 intaba lagu soo dhaqmayaa jira
xalibaan daahir
waa qaraar baarlamaan lagu soo saara waana hadda waana socotaa oo baarlamaanku u ahay laakiin ma ah wax doorashada hakin kara ma doorashada waxa hakin kara way sharcigii doorashada wax ma ka dhiman maya sharcigii doorashada waa dhameystiran yahay hadduu san dhameystirnayn madaxweynaha ma saxeexdeen doorashada la qabanayana waa hal qof iyo hal cod haddii la yidhaahdo doorashada dad dadkii keena waa dad aanan rabin in muxuu ahay ay dhacdo muxuu ahay doorasho feer ay dhacdo aan rabin
goboleedi
sheegay in ay rabaan inay doorashadii 2016 oo kale ay u dhaqo ay go'aamiyaan oo ay arrintaas ay rabaan laba arrinbo meesha kuma jirto goboleedi in loo yeero laweydii doorashada sax maaha sharcin maaha dastuurkana ma ogolo sababtaan u leeya waxa weeye sow marka ugu horeysa baarlamaan oo waxaa jira aqalka reliirada oo dowlad goboleedyada matala looma u baahnaateen haddii dowlad goboleed loo yeeray
hadaad maqlayso
doorashada ayaa jira
hadaad maqlayso
qof kasta oo muwaadin oo soomaaliyeed uu hoggaansamo ay tahay
waan gartay
arrimaha inay ka duwan yihiin inay ka duwan in la ogaado
waan gartay waan rajaynayaa waxaan rajaynayaa inaad dooda wadaagno oo dadkuna ay kula qaybsadaan aniguna aan diin qayb inaad ogolaato dhegaysato marka waxaan rabaa laba qodob aan ku laabano ama inaan sharciga doorashooyinka dul istaagno waxaa ku qoran la qaato ama in qaraar la soo qaraarka mar walba lasoo saari karaa doorika ma taagna laakiin sharciga doorashooyinka waxaa ku qoran xilligan ma fulin kartaan ha noqoto somaliland iyo waxa laga yeelayo matalaada muqdisho qoondadii haweenka ama sharciga xuquuqda haweenka intaasoo dhan oo aan meesha oolino amniga sii dheer yahay miyaad isleedahay wuu suurageli karaa sharcigan bal dadku u faahfaahay
xaqiiqatan qadiida somaliland waa la wada ogyahay gobolo shan gobol gaaraysa ayaa meeshaas muxuu ahaa xujeysan marka doorasho sababta loo yiri doorashadooda si muxuu ahaa ka duwan doorashooyinka kale ayay ku dhacaysa loo yiri waa taasna waxaa ku maqan muxuu ahaa meelaha dadka xildhibaanada laga soo doortay iyo muxuu ahaa baarlamaan guddigii la ansaaray iyo dadkaasaa soo khulaaseeyo oo waynoo keenayay gabdhahana iyadana waa iska dhamaatay tan qoondaalka muxuu ahay gobolka banaadir qadiidiisa dastuurkay ku hoos jirtaa dastuurkayna wax laga bedelo ayay tagay marka anigu inta aan ka ogaayo waa inta aan sharciga ka fahmay waa inta laakiin waxa aan rabaa inaan dadku waadax ugu dhigo doorashadii 2016 madaxweyne xasan sheekh uu yiri doorashada dad banaan laala taas xilligeedi waay dhamaatay sharcigii doorashadaa jira waa sharcigaas doorashada in la laalo oo sharci doorasho ma jiro la yidhaahdo oo hadda kadib sharci kale la sameeyo waa gooniyeed oo sharci oo kaaska kansalaaya la sameeyo waa gooniyeeda laakiin sharcigaas oo madaxweynihiisa oo jira doorashada dadba lama aadi karo
seer basiraad maxaa ku dar lahayd
aha ma yani waxaan dhihinaa horta sharcigu waa run waa la faaskariyey oo sharcigii waa la ansixiyey laakiin sharcigu waa wax guud ma aha qaabkii loo sameynayay iyo sida loo sameynayay iyo sida qaabkii loo implement garayn lahay wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo oo laga dul sameeyo sharciga laftigii waxyaabaha matanna waa kuwaas teedi kale sharcigii marka hore la keenay sidii uu u sheegay professor Iran ee xukuumadda iyo u gudbiyeen baarlamaanka wax badanaa laga bedelay waxyaabo badanaa laga bedelay mana ahan isagii ma garatay inkasta oo madaxweynaha uu saxiixay hase ahaatee si kastaba ha ahaatee aniga ma qabo iyada oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka aysan heshiis ahayn oo heshiis siyaasadeed la gaarin
laakiin guddi baa shaqeynaya barlamentarial oo la magacaabay oo labada golaa oo dhexdiina marka guddigina madaxa banaanna waa sharciyeynaysaa sharciga doorashooyinka waad ogeshayihiin guddiga la shaqeynaya marka guddigan baarlamaanka muxuu qabanaa muxuu qabanayo ibraahim yaro oo guddoomiye
guddigaas wuxuu qabanayaa qoondada haweenka ayuu soo salaxayaa oo si dab uu soo qeexayaa qaabka ay ku imaanayiin waxaa kaloo ay soo qabanayeen gobollada waaqooyi xildhibaanada laga soo doorto oo aan doorasho lagu qaban karin deegaankaas meesha doorashadooda ay ka dhacayso asagoo la tiishanayo muxuu ahaa asxaabta xildhibaanada laga soo doortay waaqooyi matala iyo muxuu ahaa gobolka banaadir sida ugu dhaqsada badan leh muxuu ahaa wax loogu bedeli kara dastuurka kadibna xaquuqda uu leeyahay mas-uuliyiinta
maxaa sharaga lagu soo qori waayey
dad kala qabaanaa jirta qabasho cabasho soomaalida ay qabtaa jirta waxaasoo dhamaa la rabaa in lasoo koobo oo hal noqdo laga soo dhigo kadibna muxuu aha qaraar baarlamaan uu kusoo baxo
barsor liibaan haye xagga u salaabto guddigiina waa la sameeyey baarlamentarialka ay shaqaynaya oo guddiga madaxa banaan iyagoo dee la sameeyey guddigaasee loo fahmay muxuu qabanay
run ahaantii guddigaas yani dib u fiirin ayuu u fiirinayay sida marka waxaa muuqata in waxyaalo fara badan uu soo kordhiyey waxyaalaha hadda waxyaalaha waxaa ugu muhiimsan habka doorashooyinka ee u dhacayaan ayuu wax ka bedelay wax ka bedel weyn oo guddigii madaxa banaanaa iyo kulli iyo dadkii ku wada talagalayeen si kooban oo deg deg ah oo fiicanna inay ku dhici karto laakiin hadda gadaal waxaa loo celiyey in kuraastii deegaano mataqaana lagu saleeyo haddana ma cadda iyada nafteeda xataa ma cadda waxaa la leeyahay waa in lagu saleeyaa cadadkii 275 waa in lagu saleeyaa xisbiyana waa inay ahaadaan haddana waa inay xisbiye ay ahaadaan meeshaas marka mugdi weyn ayaa ku jira sidee gobolada meelihii la tegi karo unbaan leeyahay marka waxaa muuqata meesha markaad ku kor u fiiriso si meel aanan yani ay keenayso yani waqtigii la hadii loo diyaar garoobo oo sanado ka hor loo diyaar garoobo laakiin hadda waxay keenaysaa dib u dhac haddayba sabab u noqon kartaa
saynab maxaa kuu muuqda inkastoo guddiga madaxa banaan aan la xariirno la hadalnay ka gaabsadeen ka qaybgalka barnaamijka guddoomiyaha guddiga telefoon qaba weysay laakiin maxaa kuu muuqda aad oo dhan waxaad moodaan xildhibaan ku ujeedinayo guddigaas marka maxaa kuu muuqda nagu biirin lahayd
aniga waxaan dhihi lahaa waxaan u arkaa maaragtay in sharcigii laftigiisa sida professor dhibaan u sheegay intii waxyaabo badan oo aan isgelaynin lagu dhex qoray haddana la rabo in guddiga loo saariyo wax aanan suurtagal ahayn ma garatay waxyaabahan midna waa axsaabta laftigeedii oo aanan hadda diyaar nahayn noqoni karinna sababta waa sidaa professor dhibaan u sheegay waxaa jiro 4.5 iyo xujubi bal xaggee iska galaan waxyaabo badan oo waxaa jiro aniga sambuuskan shangeesa u bixiyey sambuus shangeesa sharcigan oo hadda la bedelay
waxaa rabay inaan kuweydiiyo su-aal xaggaaga ah oo su-aasha ugu dambeysaan ka dhigi doono ma waxaad rabtaad xukuumad ama sharci ay ka maqan yihiin saamilayda siyaasadda xisaabta mucaaradka siyaasiinta iyo maamul goboleedyadii ay banaan ka joogeen ay diidan yihiin in dadka soomaalida lagu dhaqo ma sharci saasaa doonaysa adugu
maya sharci dambe oo dhiman ma laha okeyow sharci dambe oo dhiman ma laha inaan wax fahnaa la rabaa war sharcigii waa samaysan yahay xisbiyada sharcigaas markii la ansixiyey sharciga doorashada markii la ansixiyey sidii ay rabeen loo ansixiyey farxadday farxeen waan ogeen shirarka ay qabteen يفهم شو الهوية حدي أساميه كود حزبية حزبية شرعك أسوأ الهوية لكن شرعي عيال الروائل لنطقن قليل
برضا النبان أستطنك هاي
أنا وحينا طحي إن حدا أوبا خلطحي وقتي كان أيا لجوغا وقبقبو ووقتي حدا قضب كي كنت يسدح وقصو أروريا كونفي كونت يسدح الشرعي الدروشوين كإلا أسيحيي وحالا بقيسان أيا قدقا قدقا أو guddi farsamaha wixii ay diyaariyeen ayaa la rabaa oo ay diyaariyeen madaxda dalka iyo xildhibaanada iyo kulli isla wada ogol yahay wixii baan waxyaalo gaar ah badan ay ka muuqata sida hadda muuqata gobolka Banaadir had noqoto koontadii haweenka had noqoto ilaa hadda waa lagu maqan yahay la leeyahay waxyaalahaas oo dhab way jiraan marka intaas oo dhan maadaama gaab jiraan waxa go'aan ka gaaraya labada aqal oo hadda yani la soo imaanay
seen maxamed xasan sharciga ee baarlamaanka hor yaalla xilibaanka loo leeyahay qaraar iyo farsamo lagu soo saari doona marka mudda raadinayseen in uusan sharci ay noqdaan oo laga daayo xarji jabka xagee ka aadaysaa dhab ahaanba taagan tiin
horta fanti hadda waxa uu dhinay isugu soo orlahay inuu ku soo riyay horta bal in maareeyay gudiga saaray in ay keenan qaabkii loo dhaqan gelin lahaa hadii aan tusaale ahaan soo qaadano hadda 2019kii ahaa nidaamka qofkii mashruucda haweenka waxaa la socday baaxad loo dhaqan gelin lahaa oo lagu gudbin lahaa
oo beelaha lagu amray inay dumarka
keenaan saddex baal soo dhaqan gelin lahaa waxaa lagu qasbay inay mid ay gabadh noqoto marka ay la socdaan hadda haddii uu yahay in xisbiga qaabkee u keeni karaa boqoshada soddon hambaysa in ay ku eedeynaya cadahay waxaa laga rabo oo la sugaaha dowladda in baska soo saaro iyo qaabkii maarata loo dhaqan gelin lahaa inay soo socdaan haddii aan loo soo minin qaabkii loo dhaqan gelin lahaa iyo sida lagu hirgelin karo deen muxay noqonaysaa waxtun afka maarata laga sheegay oo shi laga yiraahdo hadda boqoshada afar laakiin kaana la haysto in xitaa ay dib uga dhacaan oo ay ka sii yaraadaan horeysa baa laga tilmaamay ninka waxaa loo baahan yahay inuu hubiyo fasaay si cad loo qeexo qaabka ugu yaraan boqolkiiba soddonka haweenka uu ku imaanayo qaab walba oo la aado
sharciga in la dhaqan geliyo waay doorashaasi hal codo inay dhacdo waay
haddii
kale sharciga haddii kale sharcigaas waana
Abdulqadir Maxamed Abdulle oo barnaamijka faaqidada toddobaadkan la socodsiinayay markana aynu jaleecno dhinacii heesaha dabacsan
إذا عدى قلب نمو أو إذا نسو عدسينيين سارع عيد للنوري يعني قوة محمد بشير عبد الرحمن انت أصعي نوغا إكتهاي نبت دلي
Thank you.